Ehonauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U vremenu kada priroda sve glasnije upozorava na posljedice ljudskog nemara, ptice postaju tihi, ali precizni pokazatelj stanja ekosistema. Odgovornost čovjeka za nestanak, ali i opstanak mnogih vrsta ptica je velika. Direktnim aktivnostima poput krčenja šuma, prenamjene zemljišta, širenja urbanih područja i izgradnje industrijskih zona, ptice gube svoja staništa. Mnoge vrste osjetljive su na klimatske promjene, ekstremne vremenske uslove, zagađenje, što također može da utiče na njihova prirodna staništa, migracione navike, smanjenje populacije. O brojnosti i stanju ove populacije na našem području, rijetkim i ugroženim vrstama, zaštićenim područjima i staništima kojima se ponosimo, ali i aktivnostima koje su posvećene edukaciji javnosti o značaju zaštite ptica i prirode, govorit ćemo u ovoj emisiji. Naš gost je ornitolog Draško Adamović, istraživač i istinski zaljubljenik u prirodu, poznat po svom predanom radu na terenu, spašavanju povrijeđenih ptica i neumornom zalaganju za zaštitu njihovih staništa. Godinama prikuplja podatke o vrstama, prati migracije, upozorava na opasnosti koje prijete pticama i bori se da se ptice čuju, doslovno i simbolično. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer, Tanja. Prije svega hvala na ovoj predivnoj najavi i pozdrav vama i vašim gledaocima.
Odnosno slušaocima.
Slušaocima, izvinjavam se.
Kako je trenutno stanje populacije ptica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini?
Pa evo ovako, jako opširna, zanimljiva tema je da je probamo uokviriti u neke od najinteresantnijih i najmožda bitnijih za javnost stvari. Prije svega ja kad god počinjem bilo kakav razgovor vezan za ptice, nadovezujem se na upravo vašu konstataciju iz najave. Zašto mi uopšte treba da razgovaramo o pticama? U većini slučajeva danas, pored sveobuhvatnih ovih propratnih stvari koje se dešavaju svakom prosječnom građaninu, tu je jedna stvar koja je možda i najmanje bitna, međutim, zanemarujemo značaj ptica kao prirodnog nasljeđa, ne umanjujući ni ostale životinske kategorije, ali one su nam tu nekako najbliže, upadljivije za oko, a i uho, naravno. Pogotovo u ovim proljetnim danima kada počinje ta sezona, znači od migratorne etape koja dovodi te neke ptice koje ovdje nisu bile za vrijeme zime, jel? I da upoznajemo njih, njihovu biologiju, njihova kretanja i na kraju krajeva njihov značaj, jer ponavljamo upravo svaki put da su one pokazatelj toga šta smo mi dobro uradili i šta nismo dobro uradili u našem okruženju. Što se tiče Bosne i Hercegovine, pa mogu komotno da kažem da se ne uvridi niko ni od kolega, nas nema baš puno koji radimo temeljno na promociji ornitologije, ornitofaune, avifaune, kako je već ko naziva u tom planu, i neki podaci koji su korišteni iz 50. i 60. godina prošlog vijeka, tek posljednjih godina, posljednju deceniju, onako sistematski se obnavljaju, tako da kažem. A za to vrijeme desilo se mnogo toga. Mislim, one, kako ste sami naveli, su podložne tim nekim određenim promjenama i dovoljna je jedna godina, jedan nekakav vremenski, antropološki neki faktor da napravi jednu apsolutno veliku promjenu u određenoj populaciji, brojnosti neke populacije, čak njenog, aj tako da kažem, do samog izumiranja. U BiH je registrovano otprilike 356 različitih vrsta ptica do sada, što ne znači da je to tačno stanje sad u ovom momentu dok mi govorimo. Njih ne vežu, i to često govorim, konvencionalne granice. Mislim, ptice, pogotovo migratorne vrste, među njima ima onih koje prelaze manje rute, manje, tako da kažem, distance od jedne lokacije do druge, dok ostale vrste su specifične po svom, neformalno rečeno, lutanju. Izuzetno velike distance prelaze i to nam omogućava praćenje kroz postavljanje geolokatora, odnosno instrumenata za praćenje određenih vrsta koje postavljamo na njih kroz određene projekte i koji nam pokažu fascinantne stvari, da neka jedinka može recimo da prijeđe kroz par dana desetine hiljada kilometara i za to vrijeme da promijene velike razlike u nadmorskim visinama, temperaturama i svemu ostalom. Tako da, da se vratim na ovo, otprilike tih 356 nekih zabilježenih vrsta je registrovano, međutim to stanje može iz dana u dan da se mijenja. Neke su prisutne ovdje samo u ljetnom periodu, neke u zimskom, neke u proljetnoj i jesenjoj migraciji, tako da dosta varijabilna stvar koja traži svakodnevno prisustvo, tako reći, na terenu.
Koje su najpoznatije vrste ptica na ovim prostorima?
Pa, što se mene tiče, vjerovatno one koje su najupečatljive za stanovništvo, koje su najbliže građanima, možda su one neke od najpoznatijih. Govorim s aspekta gledaoca, neko koji nije, tako da kažem, uključen potpuno u struku. Što se tiče nas koji smo tu, nama su najzanimljivije onih koji možda najmanje ima. Nama su najpoznatiji u stvari te koje nam najviše i trebaju. Dakle, neke skrovite, zaštićene, rijetke vrste, kao da se na neki način nekad i nadmećemo u svemu tome ko će da zabilježi neke od tih interesantnih rezultata. A to su obično neke od onih vrsta koje baš ne dozvoljavaju tako, kao ove sad naše gradske ptice, na primjer golubovi pokućari, sive vrane, čavke, svrake i sve slično, ne dozvoljavaju nam te druge o kojima pričam da ih baš vidimo. Skrovite su, nalaze se na nekim možda nepristupačnim terijenima i tako. Ja mislim, opet kažem, sa gledališta nekog posmatrača, kod nas ovdje uglavnom se ljudi vezuju za neke simbolične, da ne kažem i mitološke priče, kao što su vezane za bijele rode, jeli, koji su nama nosioci fertiliteta, plodnosti, neke sreće, do laste koje su nama ovdje donosioci proljeća i tako. Mislim da su nam najpoznatiji upravo te jednostavne neke bliže vrste, a za nauku možda nešto malo i drugačije.
Kada kažete za nauku nešto malo drugačije, na koje mislite vrste?
Pa konkretno, eto, nas najviše interesuje omjer recimo predatora i plijena, dakle ptice grabljivice, koje su nam u stvari isto tako pokazatelj kakvo je stanje sa onim kojima se one hrane. Iako možda među grupama odgajivača ili nekih trećih lica onako nisu im baš zgodne upravo zbog tih njihovih prirodnih odlika da se njihova biologija zasniva na kontroli populacije nekih drugih ptica, mislim njih je priroda namijenila za kontrolu brojnosti i na kraju krajeva zdravlja određenih drugih populacija. Ja sad govorim o sokolovima, kobcima, jastrebovima, mišarima, orlovima i onoj grupi koja je nama sanitarna grupa koja u stvari čisti sve ono iza ovih prethodnih. Dakle, neki čija se biologija zasniva na predatorstvu, međutim oni svi ostaci poslije njih da dođu do tih lešinara koji su nama u stvari najmanje brojna trenutno populacija kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nažalost, izgubili smo velike populacije iz različitih uzrokovača koji su dijelom i pomenuti u ovoj najavi. Dakle, govorimo i o klimatskim promjenama, uzurpaciji staništa, trovanjima, krivolovu, isto kao jednom od velikih faktora. I nama iz oblasti posmatrača možda su najinteresantniji upravo te.
Kada kažete sanitarci, šta to znači?
Pa, vrlo jednostavno. Dakle, priroda je napravila taj svoj, često govorimo i upotrebljavamo termine ekosistema, lanac ishrane i tako sve. Postoji nešto što je na vrhu i nešto što je na dnu tog lanca. I sad, da bi zaokružili taj krug, ti sanitarci su upravo te vrste koje nama ogromne količine, da ne kažem i onog našeg otpada koji nažalost završava u nekontrolisanim mjerama i na nepropisnim različitim mjestima, lokacijama, u ovom slučaju ne mislim na ostatke komunalnog otpada kroz kućni otpad od hrane, nego nažalost žrtve u saobraćaju koje često nekad vidimo, neke životinje domaće koje su bez kontrole završile tako napuštene i svi ti leševi, tako da kažem, u stvari su sanitarni materijal za upravo te lešinare koji u zemljama gdje su im populacije jako brojne na licu mjesta čak i pomažu ljudskoj populaciji, odnosno na kraju krajeva i javnoj higijeni, jer ogromne količine takvog otpada biološkog, tako reći, animalnog porijekla završava na ulicama, na oranicama, putevima, pa i u divljini na kraju krajeva i ti sanitarci, znači, se hrane na taj način. Oni žive praktično čisteći prirodu.
pesmu napipam u mraku vlažnu njušku što me čeka. Mene slabog, tebe jaku kao glas i jeka. Hey, pjesmu živu, pjesmu divlju s kojom silom daje krotiv. Možda pusti me na miru kad je oslobodim. Osjetim u tami golu kožu, gola bedra i svojim dahom dok me mami. Mi smo glas i vjeka. Riječi šute na papiru,
Radio Republike Srpske, o pticama naših prostora, njihovim staništima, ugroženosti, razgovaram sa ornitologom Draškom Adamovićem. Kako utiču urbanizacija, sječa šuma, poljoprivreda, zagađenje na opstanak ptica, klimatske promjene? Da li je to jedan od razloga što je ptica sve manje, pa i u gradskim sredinama? Posljednjih nekoliko godina mnogo se pričalo o vrapcima. Zašto vrapce sve manje viđamo?
Pa modernizacija, urbanizacija i uzurpacija određenih staništa sigurno da dovodi da je jedan od vodećih faktora za procjenu utjecaja takvih djelovanja na životnu sredinu. I ne samo na ptice, ali ptice u ovom slučaju upravo iz razloga zato što su neophodna takva staništa. Različite vrste zahtijevaju različite uslove u kojima oni žive. Mi imamo gnjezdarice ovdje koje su tokom čitave godine, one koje povremeno dolaze i recimo zauzimaju različite kategorije, neke ekološke niše, neke nastanjuju travnata staništa, neke močvarna staništa, neke šumska staništa. Neke od tih ptica vremenom mogu da razviju neku, hajde tako da kažem, pristupačnost urbanizaciji. To su, na primjer, ovi golubovi pokućari koje možemo da vidimo oko naših stambenih objekata, sive vrane, čavke, gačci, mada i oni, nažalost, evo kod nas, zbog nekad prosto jedan vid nesmotrenosti, neznanja može da dovedi do tog problema. Radi se isto i o zaštićenim vrstama koje, na primjer, u određeno doba godine prave kolonijalna gnjezilišta i u gradskim tim, jel, područjima, i mi baš tada moramo da obratimo pažnju da li je potrebno tada raditi sistematsko rezivanje, na koji način da pristupimo tome, da li treba da se neki vremenski okvir od 20 dana pomjeri naprijed ili nazad, i zavisno od toga ćemo raditi neku dobru stvar za prirodno nasljeđe, a to ove vrste zaista jesu. Kad govorimo o nekim drugim vrstama koje su znatno rjeđe i osjetljivije, tu je stvar dosta ozbiljnija i mi gubimo dosta tih staništa. Prebacivanjem namjenski, jel, nekog područja iz, na primjer, zaštićenog područja u privatno neko vlasništvo, poslovni kompleks ili bilo šta, mi sa stajališta posmatrača i ornitologa, naravno, svjesni smo da nećemo se mi kao populacija nikad vraćati u ona prethodna stanja da čovjek sad završava u pećinama, tako da kažem, da se izrazi neformalno. Međutim, neki okvir koji je čak propisan i zakonskim normama, kada pričamo sad o Republici Srpskoj, mi imamo Zakon o zaštiti prirode, imamo Zakon o zaštiti dobrobiti životinja koji ne uključuje samo domaće životinje, nego čak odnosi se i na divlje. Imamo i taj Zakon o lovstvu isto koji treba da reguliše šta to, kad, u koje vrijeme, u kojoj količini možemo da, tako da kažem, eksploatišemo, jel? I moramo poraditi na svemu tome, uključujući i ovu urbanizaciju, da bismo im dali prostora da nastave svoje biološke procese. Spomenuli ste vrapce, na primjer, kao jednu osjetljivu kategoriju koja sad na svjetskom, na globalnom nivou jeste u osjetno manjem broju populacije, i različiti su faktori, oni koji su nam poznati su definitivno način današnje implementacije nekih regulacionih planova i izgradnje infrastrukture koja podrazumijeva dosta staklenih površina koja je reflektujuća onako za njih poražavajuća, obzirom da se zaustavljaju prilikom letenja, udaraju takve površine i stradaju. Objekti nisu kao nekada, gleda se na potpunoj mogućnosti, odnosno nemogućnosti ulaska u one potkrovlja. Znate kako su nekad naše generacije prepoznaju da je uvijek ispod nekog krova bilo neko gnijezdo. Danas ti objekti zahtijevaju potpuna zatvaranja, a onda ide u sljedeći faktor koji uključuju hemijske, pesticidne i ostale hemijske aditive koji utiču definitivno na fertilitet, odnosno na plodnost tih jedinki, i tako ulazimo u jedan sistem koji im zaista onemogućava da proslijede svoje dalje populacije. Nekontrolisana količina, mora se o njima nekad i pričati na način koji je realan. Domaće životinje, u ovom slučaju domaće mačke, pa i psi koji bez kontrole vlasnika završavaju u prirodi, iako to neko poistovjećuje sa njihovim prirodnim potrebama, mora da odvoji da domaće od divljeg sa razlogom ima neku razliku, i bez kontrole ako i domaću životinju ubacimo u prirodu, ona nažalost ugrožava ovu, jel, kategoriju o kojoj mi pričamo, te divlje ptice. Pa tako i vrapci često završavaju, pogotovo u sezoni gnježdjenja, kada mladi izleću iz gnijezda, tako dobijamo pozive jer nečija maca je pokupla, donijela, on je već ili pojeden ili je ozlijeđen, tako da moramo i taj dio svijesti isto da uključimo. Znači, jako velik niz faktora koji su poznati za smanjenje populacije.
Često upozoravate i na opasnost od strujnih udara koji prijete konkretno rodama. Koliko je taj problem raširen i kako ga riješiti?
Elektrokucija je jedan od, kako bismo mi rekli, prvih pet primarnih uzroka za nestajanje, ugrožavanje velikog broja vrsta, ne samo roda. Zbog čega je kod nas naglasak upravo stavljen na bijele rode, jer one kao najupadljivija, najveća ptica, tako reći, i uz sve ove malo prije pomenute simbole vezane za njen značaj kao prirodno nasljeđe, kao mitološko biće, kao vjesnik proljeća i fertiliteta, porodice i svega ostalog, javnost se lakše veže za takvu simboliku. Međutim, pored roda, električne stubove, pogotovo na tim mjestima gdje one nemaju prirodnog tog drveća koje se može sad nadovezati kao prethodni dio teme, šta radimo sa sječom nekih stabala koje su njihova gnjezdilišta, odmarališta, stajališta, prosto ne mogu one non stop da lete, jel? I u nedostatku istoga one prilaze električnim stubovima i oni električni stubovi koji ne ispunjavaju propise koji postoje po međunarodnim konvencijama, direktivama, pa i regionalnim i lokalnim protokolima sa određenim stepenom zaštite, izolatorima posebne namjene, naravno one stradaju jer se zaustavljaju na takvim mjestima. Banja Luka je od nedavno postala jedna od tih migratornih ruta upravo zbog položaja gdje se nalazimo, imamo i deponiju koja nažalost ugrožava i pravi ružnu sliku sa stajališta posmatrača, međutim za njih kao ptice upravo u svrsi onih sanitaraca koje smo spomenuli je idealno mjesto za punjenje energije na putu za migraciju. Nažalost, tada kad koriste ta odmarališta i te elektrostubove i stradaju zbog neadekvatne mjere zaštite. Mi smo apelovali i na nadležne službe koje rade na tim sistemima. Nama je rečeno da će se raditi na tome. Nadam se da će do ove godine, nama sad već neke od roda su došle u Banja Luku. Mi imamo sad već 4 zabilježena gnježdjenja na teritoriji grada. To nije bio slučaj prije, bijele rode nisu bile baš zastupljene, ali sad eto da bismo ih zadržali moramo da poradimo na nečemu. Na kraju krajeva to nam je i zakonska i moralna neka dužnost da im obezbedimo da bakar ta žarna područja, odnosno te tačke kritične, da im obezbedimo da za neometan život. Tako da to je otprilike jedan dio priče vezan za elektrokuciju koja jeste zaista globalan problem, ali kažem ne ugrožava samo bijele rode, nego i mnoge ptice koje se zaustavljaju na takvim stubovima i nažalost tako i stradaju.
Glavi, opet se to dešava. Opet
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je ornitolog Draško Adamović, istraživač i istinski zaljubljenik u prirodu, poznat po svom predanom radu na terenu, spašavanju povrijeđenih ptica i neumornom zalaganju za zaštitu njihovih staništa. Koliko je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, značajna kao migraciona ruta i koje vrste ptica se najčešće mogu vidjeti tokom seoba?
Pa, Bosna i Hercegovina je definitivno, ovo nije sad stvar nekog ličnog mišljenja, nego kroz izuzetno opsežna istraživanja i našeg udruženja i kolega koji su tu dolazili iz stranih zemalja, koji su na polju ornitologije dosta dalje otišli sa aktivnostima, ti rezultati su pokazali da je Bosna i Hercegovina izuzetno bitna na evropskoj migratornoj ruti za mnoge, mnoge, mnoge vrste ptica. Dakle, mi imamo izuzetno velik potencijal u različitim tipovima staništa, brdsko-planinski, močvarni kompleksi, nizijski kompleksi i čak i oni koji su tamo negdje na nekim područjima nama djeluju kao napušteni, upravo su idealna staništa za različite vrste divljih ptica koje na svojim rutama od sjevera Europe do juga Afrike koriste kao odmarališta trenutna, za neke čak i stalna, obzirom na ova klimatska pomjeranja različitih faktora, temperatura, padavina i svega ostalog, neke od njih kod nas i ostaju. Dakle, mi imamo dijelu, na primjer, Hercegovine koja može da se pripiše i mediteranskom pojasu, po tim klimatskim parametrima imamo neke vrste koje tu ostaju i tokom čitave godine. Jako zanimljivo. I svake godine nama neki novi rezultat doprinese, na primjer, posmatranjem za povećanje kompletne te populacije kad je u pitanju populacija različitih vrsta. Mi tu možemo da vidimo i neke egzotične vrste ptica. Mislim, egzotika je u ovom slučaju u oku posmatrača. Ja sam imao prilike da izlažem neke i problematike i rješenja, interesantne stvari sa naših podneblja na nekoliko različitih kontinenta koji imaju mnogo veći, a tako da kažem, biodiverzitet, i njima su upravo egzotične vrste koje ne žive kod njih. Na primjer, ako odete u Centralnu Ameriku, njima je bijela roda izuzetno egzotična vrsta, a njihove sve vrste papagaja, njihovi lešinari su egzotičnih boja za nas. Tako da kažem, koje su najinteresantnije vrste, ja se opet vraćam na neke od ptica grabljivica kao što su suri orao, orao klokotaš, crni orao, orao bradan, bjeloglavi supovi. Oni su mi najinteresantniji jer ih zapravo i najmanje populacije budu u našim krajevima. A imamo izuzetno dobro podneblje za njih. I opet kažem, neki od fenomena koji su interesantni našim stranim kolegama koji dolaze ovdje i posjećuju naša područja su migratorne rute, na primjer crvenonogih bjelonoktih vjetruških, to su neke od najmanjih ptica iz porodice sokolova, i sad kad odete na Kupreško polje i vidite hiljade takvih ptica, ako potrefite jedan takav dan, vi imate priliku da vidite jedan prirodni fenomen, jednu interesantnu stvar gdje toliki broj njih ne može da se zapazi bilo gdje u svijetu, i ne morate da idete daleko da biste gledali nekakav, tako da kažem, opstanak onakav kakav smo mi uživali gledajući nekada onim našim mlađim vremenima. Tu imamo jako blizu ovdje nas, tako da značajno, značajno područje i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina.
Čitala sam da na Livanjskom polju, ako se ne varam, se znalo desiti da u jednom danu sleti oko 70.000 ptica upravo na tom svom migracionom putu.
Ukoliko potrefite neki termin, odnosno dan u jednoj velikoj migratornoj etapi, na primjer Livanjsko polje sa svim svojim geostrukturalnim reljefnim karakteristikama je idealno, recimo, odmaralište, i ne samo odmaralište nego područje za život ogromnog broja ptica. I uz dobru mjeru plan zaštite upravljanja tim područjem, mi možemo da imamo jedan izuzetan ekopopulistički i ekoturistički kompleks za one ljude koji su zainteresovani da vide nešto što se ne nalazi kod njih. Jeste, seoba Ždralova, na primjer. Mi imamo i bliže od Livanjskog polja. Na Bardači, recimo, i dan danas možete da, ukoliko ne bude puno uzurpacije trenutnih aktivnosti lova, odnosno krivolova u ovom slučaju na tom području, možete da nađete hiljade ždralova. kao isto simbol seobe, migracije, slobode, jedna velika ptica koja može da izgleda, kad se gleda iz daljine, kao grupa ljudi, obzirom na njihovu veličinu, fascinantno oglašavanje, njihove rituale, međusobne igre, kakve smo nekad gledali u dnevnicima, imamo nekih možda pola sata, 40 minuta odavde. Tako da bilo bi dobro poraditi na tome da ih i zadržimo.
Koja područja i staništa ptica u Republici Srpskoj nas predstavljaju na evropskoj i svjetskoj karti? Spomenuli ste i Bardaču, ali imamo zaštićena područja, Tišina, ako se ne varam. Tako tamo.
Je. Pa evo, imali smo prilike načiti jedan dio te kategorizacije određenih staništa na osnovu rezultata koje smo našli, naravno ne samo mi, nego eto i prethodnici prije nas. I oni su dobili svoje kategorije zaštite određenog tipa staništa. To kod nas, naravno, kroz vijeće ministara, kroz dio pravnih protokola, treba da prođe kroz određene zakone. Mi smo naveli neke od njih. Plan upravljanja takvim područjima se zasniva na osnovu te kategorije. Sad imamo tu spomenike prirode, nacionalne parkove, posebne rezervate, posebne namjene, staništa tao za, evo, konkretno naš slučaj, migratorne vrste ptica, i jeste, tu je i Bardača. Ona nema samo lokalne statuse, nego ima i međunarodne. Dakle, Bardača je Ramsarsko područje, Bosna i Hercegovina je potpisala tu konvenciju koja podrazumijeva da je to izuzetno bitno stanište za migratorne vrste ptica. Negdje nam promiče značaj svega toga, pa iz nekog razloga možda nekom nesmotrenošću uđemo u domen toga da, iako je u formalizaciji na takav način svrstana kao kategorija zaštićenog područja, to se danas koristi kao oranica, jel tako? I onda ptice moraju da nalaze način kako, gdje da se smjeste, da li da uopšte budu na tom dijelu. Populacija tamošnjih vrsta sa nekadašnje je definitivno umanjena, ali ja opet kažem, i dalje imate interesantne stvari koje možete da vidite i da pravite platformu za dokumentarne filmove o prirodi koji su jako blizu ovdje nas. Ne morate da odete da biste vidjeli snimke o mahnitim onim hranilištima ptica na isušivanju bara u nekim afričkim zemljama. Možete to da vidite i na Bardači, ali moramo da se pobrinemo da ostavimo prostora i za njih, ne samo isključivo za eksploataciju u ljudske svrhe. Dakle, pored Bardače jeste Tišina, imao sam prilike da radim na projektima vezanim za istraživanje na tom području i da budem dio tima koji je radio dosta tome da to područje danas ima određen stepen zaštite. Ali ima tu i drugih dijelova staništa, nisu to samo močvarni kompleksi, planinske zone, neki nacionalni parkovi, naš kanjon Vrbasa je izuzetno plodonosan, dobra je migratorna ruta za mnoge vrste koje prate te vodotokove, kanjonske pojaseve, isto tako. Ako bismo išli šire odavde, jeste, spomenuli ste Livanjsko polje, Glamočko polje, Buško jezero dole, Hutovo blato. Ja kažem, Bosna i Hercegovina je i naša Republika Srpska izuzetan potencijal za biodiverzitet ptica.
Da li lov, odnosno krivolov, ugrožavaju određene vrste ptica kod nas?
Pa jeste osjetljiva tema, ali zaslužuje dio osvrta na to. Često na terenima sa kolegama imamo priliku da vidimo neke stvari koje izlaze iz okvira i viteštva i tako prikazivanja onog nekog nadmudrivanja sa životinjama koje lovna privreda u suštini treba da predstavlja. Lovna privreda je jako značajna karika kad je u pitanju nešto što se vezuje i za tradiciju. Međutim, ona ima svoje i zakonske normative, naravno i etičke i moralne, i ja lično i kao čovjeka i kao posmatrač i kao naučnik imam određen stav obzirom na stvari koje sam viđao na terenu da treba da se više primjeni apela svim tim učesnicima, na kraju krajeva udruženjima, da malo i oni povećaju kontrolu između sopstvenih kolega da bismo poradili na brojnosti populacija određenih vrsta. Krivolov je jedan od top 5 uzrokovača pada brojnosti i on je definitivno jedan od onih koji su u vrhu. Zašto je kod nas to tako dobra platforma? Zato što imamo dobra staništa, imamo velik dio tih mjesta za okupljanja na migratornim rutama, ali bez određene kontrole. I onda dolazi mogućnost da nama dolaze i strani lovci, među njima izdvojit ću lovce od krivolovaca, jel? Mada često dolaze upravo jedne grupe iz ovih drugih. I sad bez određene kontrole dolazi do korištenja ilegalnih sredstava, to su elektronske vabilice koje okupljaju velik broj određenih vrsta ptica na malom mjestu i to, vraćam se na početak priča o njima, ne vidim tu nikakvo viteštvo, ne vidim tu nikakvo nadmudrivanje sa divljači. To je zapravo nedavanje gotovo nikakve šanse jednoj divljoj ptici da se nosi sa savremenom tehnologijom koja se koristi u lovnim tim aktivnostima. U ovom slučaju, napominjem, elektronske vabilice su nam česti problemi na izlov prepelice, na primjer, koja je naša najmanja divlja koka i koja zaista gubi stanište na regionalnom, ali međunarodnom planu, a kao selica, ovdje kod nas trenutno ima po meni nezaslužen status lovostaj koji je jako mali. Ona kod nas može da se do 31. decembra izlovljava na terenima na kojima ima jako malo i sve onda zakonske regulative koje su zaštitile tu vrstu u okolnim zemljama gube smisao jer ona prelazi preko naše zemlje da bi migrirala dalje. I ne ostavljaju se puno prostora. Mora se malo sistemski više uraditi na tome i apelujem ovim putem da kontrola i pojedinaca i tih grupa bude takva da međusobno isto tako razlikuju. Neke od tih ptica su jako slične jedna drugoj, jel?
I to je onda, često kod pataka.
Sigurno, imamo različite vrste pataka koje su kod nas pogotovo u zimskom periodu na zimovalištima. Njihove ženke svojim morfološkim karakteristikama jako posjećaju jedna na drugu. I onda se dešava da dobijem fotografiju, upit ili na licu mjesta nekad kad se desimo i jedni i drugi. Doći do toga da tek onog momenta kad se odstrijeli neka jedinka da neko od tih pojedinaca vidi razliku u odnosu na, na primjer, patku gluharu, jel, koja nam je najbrojnija, koja jeste lovna divljač i ima je u izvjesnoj brojnosti populacije, a ova druga, na primjer, kao što je patka njorka ili riđoglava patka ili neke od vrsta koje se nalaze na aneksu 1 direktive o pticama kao prilično ugrožena, da tek tad prepoznaju da se ne radi u istoj vrsti. Dakle, moj apel je njima da se stavi malo prst prvo na oko i čelo, pa onda na obarač. Prvo da pogledamo o čemu se radi, da bismo bili oni koji se predstavljamo kao ljubitelji prirode, jel tako?
Čekaj na mene, na moje grudi. Ovo nebo paluje. Srećo, nisam kao drugi ljudi. Brinem da bi moja tuga mogla da ti naudi. Srećo, ti si plamen moje radosti, koji neću da ugasim. Večeras ostaću sam. Su tvoje oči mirne, neka zaplače gitara pod mojim prstima. Srećo, kada prođu zadnje rime, sklonit ću dok spava kosu s tvoga ramena. srećo. Ti si sunce moje radosti, koje zna da nagovijesti novi dar. Srećo, tvoja ljubav je potreba iz koje mi ne treba. Ja dočekam da
Pticama naših prostora, njihovim staništima ugroženosti, razgovaram sa ornitologom Draškom Adamovićem. Kakva je saradnja sa institucijama, lokalnim zajednicama? Kako sve to izgleda na terenu?
Pa, zavisno od projekta, namjene, možda i hitnoće vezane za reakciju na nekom području, pa ja mogu reći da imamo korektne odnose sa određenim institucijama, ali i postoje stvari na kojim bismo apelovali da se nekim, aj tako da kažem, bržim protokolnim formama dovode do sprovođenja. Šta su naši najveći problemi u tom slučaju? Naprimjer, neke od ovih vrsta koje smo spomenuli se nalaze ne uvijek, nisu svakodnevno prisutne tu. Evo, dotaću se malo prije slučaja, na primjer, bjeloglavog supa, kao ovako baš jedne simbolične, reprezentativne vrste ptice izuzetnog značaja za prirodno nasljeđe, tog pravog sanitarca, što se kaže, koji na područjima gdje su nekada bile velike količine divljači, pa i domaće stoke gdje je dolazilo do ostataka, placenti, pa i uginuća nekih, postoje i u domaćim kontrolisanim uslovima i u divljim, određena doba godine kada neke vrste podliježu određenim bolestima, spoljašnjim faktorima koji dovode do uginuća, do prirodne smrti na kraju krajeva, za šta oni upravo služe kao čistači takvih područja, da nam zaokružuje taj lanac naše ishrane. I sad ta jedna ptica sa rasponom krila od 2,5 metra, čiji su posljednji zabilježeni slučajevi po našim podacima bili gnjezdeći, na primjer, na skakavcu u predjelu Perućice, isto tako dole, su odstrijeljeni. Povremeno neke od ovih ptica iz projekata reintrodukcije na relaciji Španija, Bugarska, Srbija, Hrvatska, isto tako, prelijeću naše krajeve. Možda neki od njih, naravno, oni u svojoj biologiji do perioda dobijanja polne zrelosti treba im nekoliko godina. I izuzetno su osjetljivi na planu korištenja, na primjer, određenih antibiotika, sredstava hemijskih koji se nalaze čak i u nekim od prehrambenih proizvoda, u ovom slučaju mesnim, tim mesnom, tom biološkom animalnom otpadu, i utiče na čvrstoću, na primjer, ljuske, njihovih jaja, na plodnost, na deformacije koje se mogu pojaviti na embrionima. I sad sa svim tim faktorima ugrožavanja oni dođu ovdje kod nas i na kraju zbog nekog, aj tako da kažem, nesmotrenog trovanja divljih predatora, dođu u situaciju da završavaju isto tako sa uginućim. Imali smo slučajeva, evo, lično sam bio na nekoliko takvih intervencija gdje se jedna takva fascinantna ptica pojavi kod nas, možda bi bila nastanjena, možda bi bila neka lokalna, regionalna atrakcija, možda treba da se kroz tako uključi. Na osnovu toga mi dobijamo značaj međunarodnih zajednica. Jel, ako neku vrstu ovdje imamo, mi imamo prava da ukazujemo kompletnoj, globalnoj, biodiverzitetskoj, toj posmatračkoj grupi, pa i institucijama, da smo od nekog značaja, ako su nas te divlje vrste prihvatile, odnosno prepoznale kao neki dio njihovog staništa. Međutim, kažem vam opet, neka nesmotrenost, nekad i neznanje dovedu do toga da neko iz nekog razloga zbog trovanja lisica, šakala, vukova ili ne znam nija nekih divljih životinja za koje misli da su neki faktor ugrožavanja za njihovu perad ili stoku u koju primarnom obliku treba da se pobrinemo da imamo jeli, zaštićeno pa u tom slučaju i da sistem podrži ukoliko dođe do neke štete kako da se obešteti. Ne da samo inicijativno koristimo bojne otrove, te često je to furadan. Naš sistem za prepoznavanje tih otrovnih substanci radi najviše na saradnji sa institucijama i u Srbiji, onda šaljemo tako nekad nalazi, ispostavi se zaista da koristimo nepropisne bujne otrove na koje selektivno ne može da samo jedna određena grupa životinja dođe. Znate, vi postavite nešto za lisicu, na to sleti mišar, poslije toga dođe neka druga grabljivica koja koristi oportunistički svoj nagon da uzme takav jedan vid mamca i stradaju velike, velike grupe ptica, pa uključujući ti supovi i te najfascinantnije neke grupe.
Kako pojedinci mogu da pomognu u očuvanju ptica i njihovih staništa? Znači, od građana do donosilaca odluka, odnosno kako možemo postati saveznici prirode, počevši od svog dvorišta?
Pa evo, upravo ovo je jedan od puteva i hvala vama na ukazivanju pažnje. Možda praktična zaštita nam je nešto na terenu tamo izazovnija i neophodnija, ali i sama edukacija, opet vraćam se vamo, konekcija, odnos i pojedinca i institucije, ovo o čemu smo malo prije pričali, treba da bude takva da međusobno razmjenjujemo informacije. Institucija tu naravno treba da ima kadar koji treba da obrazloži svakom pojedincu, pa eto, uključujući eto, kompletnu javnost, šta treba, šta ne treba da radimo, u kom slučaju. Onda taj pojedinac može da isto tako da neku nekad informaciju, obzirom da se radi o biodiverzitet je takav i on, ponavljam, pogotovo kad su u pitanju ptice, ne postoji konvencije koje ih ograničavaju kroz granični neki oblik, kroz neki objekat. Mi možemo naći neku jako interesantnu vrstu i u gradskom urbanom području kao i na ruralnom. I taj jedan pojedinac može sa svojim zalaganjem, ako nešto zatekne na terenu, kome da se javi, kako, na koji način. Znači, jedan, tako da kažem, obostran odnos i institucija i pojedinaca kroz edukaciju, šta, kako, gdje, u kom momentu. Često se dešava, evo, spomenuli se, jeste, ja radim na izbrinjavanju i trajno zaštićenih vrsta i ove koje nisu zaštićene. Najviše sam se bazirao na taj divlji svijet jer jako malo ima upravo onih koji koriste tu platformu da bi se ukazalo na značaj prirodnog nasljeđa, a na koji način da im pomognemo ako se dovedu u situaciju. Naprimjer, oni imaju probleme, spomenuli smo trovanje, spomenuli smo krivolov. Neke od tih jedinki ne završe sa uginućem, znate, budu povrijeđene u koliziji sa nekim reflektujućim površinama na nekim zgradama, znate, dođe do lomova određenih ekstremiteta i neke od njih ne mogu da se vrate u prirodu. Najbolji mogući rezultat kada oni kod nas dođu na, tako da kažem, rehabilitacioni neki vid smještaja gdje nakon, u što kraćem vremenu, uz adekvatnu veterinarsku njegu i rad mojih kolega i mene, da ih vratimo nazad. Obilježimo ih, kažem vam, onim našim ornitološkim prstenjem i pratimo dalji monitoring. Njih neko, na primjer, fotografiše 3, 4 ili 5 dana poslije toga u Libanu, negdje na nekom jezeru ili ne znam gdje, i onda na osnovu toga pravimo dijagrame gdje, kako i na koji način se one krijeću, upoznajemo njihovu biologiju. Ali ovdje dok su kod nas, isto kažem vam, se desi se da imaju svakodnevne probleme, kažem, sa saobraćajem, krivolovom, elektrokucijom, nekada ne stradaju, kažem, da konačni rezultat bude uginuće. Nego šta onda dalje da radimo? To je u stvari isto jedan izuzetno bitan parametar čitave ove naše priče. Tu nam jedan, hajde tako kažem, slobodno se izrazim, institucionalni faktor je u jednom deficitu sa materijalom, odnosno kadrom, odnosno kapacitetom, gdje da mi, koga mi sada da nazovemo, kome da se javimo, koliko nam, na primjer, u stan uleti neka interesantna vrsta. A dešava se jako često, velik broj poziva. I ja da budem iskren kroz i ornitološko udruženje, ali kao i pojedinac dosta dugo prije toga, sam izlazio na dosta terena, dosta tih poziva, nažalost to ne treba i ne može baš da bude obaveza svakog pojedinca. Stručna njega je neophodna, neke od tih divljih vrsta nisu baš tako pitome kao one naše kokice, patkice po domaćinstvima, nego se radi o vrstama za koje mora svako da zna na koji način da ih priđe, kako da radi, kako da ih zbrine. I eventualno ako ne možemo i da ih vratimo u prirodu, ako je povreda takvog tipa, jel, šta se dešava sa njima? Na kakav način i gdje da ih smjestimo? Eto, to je jedan onako zaključak sa tri tačkice, što bi se reklo na kraju.
Azil za ptice?
Nažalost, ne postoji. Sa nekoliko kolega, to je upravo, eto,
jedno od rješenja.
Da, jedno od rješenja. Ovaj, sa nekoliko kolega radimo na nekim improvizovanim, tako reći, prihvatilištima. Nažalost, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, pa eto i naš grad koji je čist, možda sa najvećim brojem poziva za određene intervencije na tim zaštićenim divljim vrstama, konkretno ptica. Nema još neko prihvatilište, dosta inicijativa sam podnio, dobio sam i nekih pozitivnih mišljenja, međutim kadrovski taj dio i kapacitetni je još uvijek na čekanju. Ja se nadam nekad u nekoj budućnosti da će biti prilike da razgovaramo o tom i pozovemo ljude da vide kako može da izgleda jedan takav azil, prihvatilište za ptice, bio on privremenog tipa ili trajnog, za kažem, neke vrste koje ne mogu da se vrate nazad, ali mogu da služe kao ambasadori sopstvenih vrsta i jedinki, da pokažemo ih kroz projekte. Koristim tako platforme i za uzrast osnovnoškolske dobi, srednjoškolske dobi, imamo veterinare, studente bioloških nauka koji mogu da nauče nešto i da napravimo jednu takvu platformu koja može da liči kao na neki zoopark, tako reći.
Ili centar za edukaciju.
Upravo. I možemo da pokažemo ljudima šta mi tu u stvari imamo zapravo ovdje, kako da im pomognemo, kako da ih zbrinjavamo i da zaokružimo jedan takav krug sa jednom interesantnom pričom o zaštiti prirodnog nasljeđa.
Hvala vam što ste bili gost Radija Republike Srpske i nadam se da ćemo i u nekom narednom periodu nastaviti ovaj razgovor, možda baš evo kada dođe do osnivanja prihvatilišta za ptice. Hvala vam puno.
Hvala vama Tanja i još jednom pozdrav vašim slušalcima.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je ornitolog Draško Adamović, istraživač i istinski zaljubljenik u prirodu, poznat po svom predanom radu na terenu, spašavanju povrijeđenih ptica i neumornom zalaganju za zaštitu njihovih staništa. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.